Ja, mandag morgen i denne rimelig dramatiske optakt til det, der med hastige skridt er på vej til at blive 3. verdenskrig og fuld atomkrig, hvis ikke vi i en fart får stoppet det britiske imperiums kontrol over USA og via Barack Obama og hele den her propagandakrig og kurs mod konfrontation, som er i gang i den vestlige verden. At her i fredags bliver det vel, ja, i fredags var det meget afslørende, fordi for det første så havde en af vores folk var til stede, eller rettere, der var to ting, der skete. Først havde Barack Obama en pressekonference med den internationale presse, hvor han sagde, det Rusland skal ikke tro, at de kan gå ind, som de gør nu, på Krimhalvøen militært, uden at det har konsekvenser. USA vil reagere på det her. Der vil være konsekvenser. Og så en time efter, så var der et møde med demokratiske græsrødder, hvor Barack Obama så stod og snakkede om republikanerne, og hvorfor det er dem, der er problemet osv., og hvor så en af vores aktivister råbte ude bagfra i salen, Obama, fortæl dem om dine planer for atomkrig. Fortæl dem om planerne for atomkrig med Rusland. Og hvor Obama så stoppede op og begyndte at grine og sagde, hvem er det, der snakker dernede bagfra i salen? Hvad mener du? Det kender jeg ikke noget til. Hvor har du læst det henne? Du har vist læst det forkerte. Det må være happy. Du må være på en tidlig happy hour, ja. Og det viser meget godt, altså det viser flere ting. Det viser for det første, hvilken mental sindstilstand den amerikanske præsident er i. Fordi alle andre, der så at sige, sidder og kigger ansvarligt på den nuværende situation, er klar over, at det her er ekstremt farligt, som det allerede er blevet gentaget igen og igen her i Europa faktisk. Så er det her uden sidestykke den farligste strategiske krise i Europa siden invasionen af Tjekkoslovakiet i 68, må det have været, tror jeg. Og det her er altså, hvordan man indvender at dreje det, meget farligt. Det her er krig i Europa. Det her, der er endnu ikke blevet affyret noget skud. Det er ikke rigtigt, der ikke er blevet affyret skud, for der er blevet affyret skud i Kiev i forbindelse med magtovertagelsen der, men der er endnu ikke blevet affyret skud mellem Rusland og Ukraine, men det kan komme når som helst, så det her er farligt. Og går man i krig, så skal man som amerikansk øverstkommanderende for de væbnede styrker selvfølgelig beskæftige sig med, hvad de forskellige scenarier. Og det ultimative scenarie, det er, er der militær konflikt? Er man i konflikt med Rusland, så ender det med atomkrig. Hvis ikke man så at sige gør noget for, at det skal gå anderledes. Så Obama blev afsløret som værende dybt useriøse løgner, hvad kan man sige, fordi selvfølgelig er det en del af pakken. Specielt fordi, at USA's udenrigsminister John Kerry kom ud med udtalelser på de forskellige talkshows, hvor han sagde, at det her er en absolut utrolig aggression for Rusland. Det er brud på alle traktater, det er brud på folkeretten osv. Det her vil få store konsekvenser, og ingen muligheder er taget af bordet. Og når en amerikansk udenrigsminister siger, at ingen muligheder er taget af bordet, så vil det sige, at muligheden for et første slags atomangreb er på bordet. Fordi det er den ultimative, løsning, eller den ultimative mulighed blandt alle de forskellige optioner, der er. Så det her er alvorligt. Og det er igen det værste i det her, altså, og igen, man skal jo virkelig have blik for den utrolig goebbelske retorik, der bliver ført her. Fordi igen, hvad er det, der er sket? Vi har haft et kup i Kiev, hvor man købt og betalt med 5 milliarder udenlandske dollar, har købt et kup i Kiev, hvor man har sat folk til magten, som har dybe og aktive rødder i nazismen. Som man kuppede til magten med brutal trussel og våbenmagt, også gennem at EU, så at sige, EU's udenrigsminister i form af den franske, den tyske og den polske udenrigsminister, tog til Kiev og lavede en aftale med den valgte præsident, den legitime præsident Janukovic og oppositionen, hvor man sagde, vi laver en samarbejdsregering, det her skal føre frem mod et nyt præsidentvalg i slutningen af året, vi skal lade den ukrainske befolkning bestemme, hvad Ukraines skæbne skal være. Og inden blækket var tørt på den aftale, inden der var gået 24 timer, og hvor man havde brugt det her til at forhindre, at Ukraine brugte sine nationale beføjelser i form af sin hær, antiterrorstyrker osv., til at afvæbne denne nazistiske militærmagt, der stod på Euromaidan i form af højresektoren. Og der er ingen, igen selv de danske journalister ved godt, at det her ikke er Guds bedste børn. At det her er folk, som ikke må fotograferes, medmindre de er fuld udrustning og hjelme. De må ikke nævne, at de har ingen navne. Det her er nazistiske stormtropper. Og alle ved det. Og så siger man, men det er jo dem, der kæmper på vores side, så det må vi jo give dem. Derfor er de gode. Gennem EU's intervention, som blev presset igennem i høj grad fra USA, fra Victoria Nuland, så stoppede man ikke disse, man afvæbnede heller ikke disse grupperinger, som var en del af aftalen. Tværtimod brugte man aftalen til at købe tid, hvor man så i de døende minutter af de vinterolympiske lege i Sochi kunne gå ind og købe de sidste støtter i regionernes parti osv. med nogle store pose penge og trusler osv. Og så skabte man en situation, hvor man med våbenmagt tog magten i Kiev. Og Janukovic så er ikke just den mest modige mand på denne jord, så han skyndte sig at flygte, for han vidste godt, at hans skæbne var den samme som Gaddafis, hvis han blev i Kiev. Og det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, hvad der ville være sket med Janukovic. Så han flygtede, mens han kunne. Og så fik vi altså en regering, som i strid med den ukrainske forfatning, i strid med, altså, igen en regering, som ikke repræsenterer Ukraines befolkning, det er meget vigtigt at stå fast, der ikke har noget folkeligt mandat, som ikke er blevet valgt til noget som helst, men som under, præcis som da man satte to Hitler til magten i Tyskland, skete det med våbenmagt, og når man så havde lavet kuppet, så havde rigtig mange parlamentarikere travlt med at melde sig under de rigtige faner, for de vidste godt, at ellers så var det ikke sikkert, at de og deres familie overlevede til at se den næste dag. Fordi det, der skulle beskytte folk, statens institutioner, militæret, politiet osv., var sat ud af kraft, og i løbet af 24 timer var de sat under kontrol af de nazistiske kredse. Altså man skal være klar over, at chefen for, den reelle chef netop nu, krigsforberedelsen i Ukraine, chefen for sikkerhedsstyrkerne, kommer fra Svoboda, kommer fra den her nazistiske baggrund. Og derfor skal det heller ikke undre, at fra første minut lå det i kortene, at den nye regerings første har to prioriteter. Den første prioritet er at rense Ukraine for russerne og få brudt alle bånd, som Ukraine har med Rusland, og dem er der rigtig mange af, fordi de to lande er historisk så tæt forbundet, som nogen lande kan være. Det andet er i processen at dedikere Ukraine til at være en vasal til Vesten, koste hvad det vil. smadre alt, hvad der måtte være i Ukraine, således at det kan blive en lydstat til EU, således at hele det vestlige apparat kan få lov at gå ind og plyndre, hvad der måtte være tilbage i den ukrainske økonomi. Vestlige medier har så sagt, jamen det her var jo fordi folk ville have et opgør mod oligarkerne, og mange af de normale folk, der stod på Maidan, Euromaidan, og protesterede, for dem var det det. De sagde, vi har en korrupt præsident, vi har et korrupt styre, oligarkerne, rige mænd, kører Ukraine, mens økonomien forfalder, og landet forfalder. Det her skal vi gøre noget mod. Pointen er bare, at dem, der har magten nu, det er oligarkernes lakajer. Ikke bare de ukrainske oligarker, men også de internationale oligarker. Og det ses allerede nu meget klart i, hvad der er sket siden. Fordi altså igen, der hvor vi står netop nu strategisk er, at Rusland med det samme har reageret og sagt, vi ligesom hele det østlige Ukraine, accepterer ikke det, der er sket. Det her er en illegitim regeringsskifte, det her er et kup, et statskup. Derfor, det er et statskup, der i høj grad, noget af det første de gjorde, var at begynde at forbyde russisk i Ukraine, forbyde rettigheder, som det russiske mindretal har osv. Og det er bare et spørgsmål om tid. Allerede begyndte man i forskellige byer at sende denne her højre sektor var ude for at få lister på de folk, som havde protesteret mod demonstrationerne på Euromaidan, for ligesom at gå efter dem for at lave en heksejagt. Og Rusland agerede derfor præventivt, eller der skete to ting, på Krim. Parlamentet på Krim vedtog, at man ikke længere er underlagt Kiev, at man så at sige er selvstyrende nu, fordi man ikke har en legitim regering i Kiev, og at man derfor også anmoder Rusland om beskyttelse over for eventuelle angreb. Og Rusland, som ikke under nogen omstændigheder vil acceptere, at alle de russere, der bor specielt på Krim, hvor man også har en kæmpe flådebase, gik ind militært og sagde, vi tager Krim, vi sætter os militært på Krim, så må vi så senere få afklaret, hvad statusen for Krim skal være. At det har, altså igen, forhistorien er, at Krim var altid russisk, men Nikita Khrushchev i et anfald af et eller andet forærede Krimhaløen til Ukraines, fordi det var jo bare en del af de forskellige interrepublikker i Sovjetunionen. Da man så opløste Sovjetunionen, så af forskellige sandsynligvis indenrigspolitiske årsager, så gjorde Jeltsin ikke en stor nummer ud af det, og igen, han var jo ikke just en stor russisk præsident, så man lå Ukraine beholde Krimhaløen, men dog at de havde deres eget parlament og så videre og så videre. Og siden har man på Krim forsøgt at sige, at vi vil have en folkeafstemning om vores status, vi vil have en folkeafstemning om vores status, fordi vi blev aldrig spurgt. Vi vil have lov at bestemme, hvad der skal ske med os. Og stadigvæk, dengang var der 70% af befolkningen var russere på Krim, i dag så er det 60%. Men det er baggrunden til, at Krim er russisk, har altid været russisk, og derfor, at der lokalt er en helt klar holdning om, at man aldrig nogensinde vil acceptere at bryde båndene med Rusland. Så som også selv Danmarks Radio rapporterer meget tydeligt, er det ikke sådan, at de her russiske soldater, der er kommet ind på Krim, er nogen, der kæmper sig vej mod lokalbefolkningen. Tværtimod bliver de hyldet som helte, fordi man ser dem som værende kavaleriet, der kommer ind og forsvarer civilisationen mod de vilde indianere derude, som nu er klar til at gå ind og invadere Krim og og massakrere dem. Og så det, hvad kan man sige, så Rusland har ligesom gjort det, det er et fait accompli. De sidder nu militært på Krim. De har været i gang med at afvæbne, hvad der må være af ukrainske enheder, for ikke at komme, at få problemer senere, for at man nu ikke skal til at få kamphandlinger på Krimhaløen. Og hvor igen som et udtryk for det her, og vi har slet ikke set det sidste af, at på den ene side har Rusland en stor flådebase på Krim, Det har Ukraine, de har så også deres største flådebase. Man delte simpelthen flåden i to. Spørgsmålet er så, hvor meget af den ukrainske flåde mener, at de tilhører Ukraine, og hvor meget mener, at de tilhører, så at sige, Krim og et samarbejde med Rusland. Altså det, der chokerede lidt, det var, at den nyudnævnte chef for den ukrainske flåde, som bare var blevet udnævnt for et par dage siden, kom ud i en tv-udtalelse og annoncerede, at han ikke længere, efter det kup, der, efter hvad der er sket i Kiev, ikke længere betragter sig som hørende under Kiev, men under Krimhalvøen. Og det vil sige, at han tager ordre fra den lokale regering på Krim. Det er uklart, hvad der sker, altså det tilsyneladende, så det største skib i den ukrainske flåde, som har været nede på, ude på en international aktion nede ved det afrikanske horn, som er på vej tilbage hjem, som skal være der i løbet af de næste par dage, skal ankomme til sin flådebase på Krim, jamen de sejler netop nu med russisk flag. Så det er uklart, hvor stor en del af den russiske flåde, som deserterer. Hvad?
Den ukrainske flåde.
Den ukrainske flåde, så at sige, deserterer igen. Og det er det, man skal komme til igen, holde fast ved. Hvordan skal man reagere i sit land, når der sker et statskup? Hvor kredse, som helt klart ikke repræsenterer landets ved og vel, som i det her tilfælde har nazistiske rødder, som ikke er folkevalgte, som ikke har folkelig opbakning, tager magten. Skal man så sige, jamen de siger, de har magten, og dem, der satte dem til magten fra Washington og EU, siger, at de nu accepterer dem som den legitime regering, skal man så acceptere det? Eller skal man sige, at vi skal redde vores land, derfor må vi, så at sige, holde os fri for det, og så må vi så finde ud af, hvordan kan vi få en legitim regering på plads. Og det er jo meget farligt, fordi det indebærer i princippet, altså der er jo to muligheder. Enten så får man en borgerkrig, fordi en del af landet ikke respekterer den nye regering og siger, at vi vil have en legitim regering. Eller også så har man så har man et land, der bliver kørt af et fascistisk regime. Og begge dele er rigtig, rigtig dårlige. Jamen altså, og en borgerkrig, hvad ender en borgerkrig med? Den kan ende med, at en af siderne vinder, eller den kan ende med, at man får et delt land. Og netop nu, som det står, på grund af, at EU har gået ind og støttet denne fascistiske magtovertagelse, så står vi til at få et borgerkrig og et delt Ukraine. Og det er meget tragisk, fordi EU burde have holdt sig udenfor og sige, at vi skal ikke involvere os i det. Vi skal være en neutral part, som kan gå ind og være, så at sige, at være fredsmægler i det her. Men det kan man ikke, fordi man har valgt side. Så det er dramatisk. Og den her, altså igen, hvorfor fik man første verdenskrig, som er den mest destruktive krig, verden nogensinde, Europa nogensinde har haft, og vi har stadig ikke kommet os over det. Det fik man, fordi de forskellige sider i krigen havde en illusion om, at krig, at det de lavede, var bare noget, det ville være en eller anden form for skovtur, og så ville verden komme tilbage, og det ikke ville have nogen konsekvens. Hvis man ser på, hvordan man snakker om det her, i USA, i de vestlige medier, i Europa, så er problemet, at man stadigvæk ikke erkender, hvad det er, man har gang i og har haft gang i. At det her drejer sig ikke om Ukraine. Det her er bare sidste skridt i en lang proces, hvor man bid for bid systematisk har arbejdet for at stække Ruslands indflydelse og rulle Rusland tilbage med den idé, at Rusland ikke længere skulle være nogen magt i verden. At Rusland skulle være en vasalstat til det vestlige system. Og for øvrigt, det samme skulle gælde for Kina og for Indien og for alle andre. Og nu har vi så nået, og igen, jeg vil opfordre alle til at gå tilbage og lytte til også det, jeg sagde på Radio 24/7. for 10 dage siden om det her, hvad det er, der er i gang. Det her er som sagt bare sidste skridt, hvor konflikten nu er flyttet fra at være rundt omkring i verden til at være på Ruslands, selv den russiske grænse. Og hvis man så går videre i retorikken og ikke med det samme fatter, hvad man har, den kapitalbrøler, man har lavet, og siger, nu dæmper vi gemytterne lidt, nu sætter vi os ned og snakker om tingene, så vil man få en situation, hvor man gennem retorikken opildner Ukraine, den nye regering i Ukraine, til at gå videre med deres projekt, som er krig mod Rusland. Og så vil vi få krig. En krig, som Ukraine i sig selv ikke har en jordisk chance for at vinde. Men hvor man kan skabe en situation, hvor at jo mere Vesten, så at sige, blander sig, jo mere forpligtet bliver de til at gribe ind, og så ender vi med en direkte militær konfrontation med Rusland på den ene side og Vesten på den anden side. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så? Altså, og lige nu, så står man i Kina, så står man i Indien, så står man i resten af Asien med et valg her. Hvad vil man? Og hvor LaRouche har meldt helt klart ud, at tidspunktet er kommet nu, hvor Eurasien må melde ud og sige, nu er tiden kommet for, at vi gør det af med det stinkende, perfide britiske imperium. Slut. Vi står sammen. Vi bakker Rusland op i det her. I skal ikke længere have lov til at komme ind og lave jeres krige og lave jeres manipulationer og sætte verden i brand og ødelægge nationer. Slut. Vi accepterer det ikke. Og som det ser ud lige nu, så er det holdningen, der intet, der tyder på, at Kina har tænkt sig at gå med i det vestlige projekt i det her. Fordi de ved godt, at lige nu så er det Kina, men man har tænkt sig, eller Rusland, men man har tænkt sig at gøre nøjagtigt det samme med Kina med de andre. Og Indien ved også det samme, altså at man spiller det her spil. Så det, men igen, det her er præcis, hvad LaRouche advarede om, begyndende virkelig hårdt for en måned siden i begyndelsen af januar, at der er nedtælling til 3. verdenskrig. Og igen, det her er ikke Barack Obama, der står bag det, for Barack Obama ved ikke, hvad han vil, før han har fået sine ordre fra London. Men det er ingen hemmelighed, at London kører det her. Altså, Economist har haft en lang række artikler, hvor de ligesom har beskrevet scenariet frem til nu. Nu havde de en ny artikel, hvor de kommer ud og siger, nu må Barack Obama træde i karakter. Russerne, de tror, de kan gøre, hvad de vil. Vi så det i forbindelse med konflikten i Georgien, hvor at russerne, de gik ind og så tog, støttede de Sydossetien og den anden lille område derover. Det slap de afsted med. Nu gør de det her med Ukraine. Hvis ikke Barack Obama træder i karakter, så vil han blive betragtet som en tøsedreng, der ikke tør gøre noget alligevel. Og så kan russerne gøre, hvad de vil, så er det dem, der bestemmer. Så det er nu, at USA skal sige fra.
Og han tog tilbagetrækning fra Syrien, som eksempel.
Og også det her med, at man ikke, at Syrien, at man ikke trådte ind og virkelig slog til i Syrien. Og igen, hvorfor måtte Obama bakke ned på at gå i krig imod Syrien? Sætte militærtropper ind? Det måtte han, fordi det amerikanske militær sagde, det kan du ikke gøre. Så skal vi først til kongressen, skal blive hørt. Og hvorfor sagde de det? Fordi de vidste, at hvis man ville have gået militært ind i Syrien, havde man stået ansigt til ansigt med de russiske tropper. Så var det en... Og den resolution, som Obama-administrationen fremlagde om en krig mod Syrien, sagde eksplicit, at dem, der støtter den anden side, har man så også ret til at gå i krig med. Så det var et forsøg på at få en blankocheck til 3. verdenskrig. Og nu står vi, som sagt, her igen. Og det er derfor, LaRouche er så udtrykkeligt, at Obama skal afsættes nu, fordi han kan finde på at gøre det her. Han kan godt finde på at starte 3. verdenskrig. Han er lige så pålidelig til at skabe ulykker, som Adolf Hitler var eller Nero var. Og igen, Adolf Hitler og Nero og disse tidligere narcissistiske personligheder, som går forud for Barack Obama, De tænkte jo ikke særlig langsigtet. De tænkte ikke lige frem, hvordan bygger vi fremtiden? Hvordan lader vi fremtiden styre nu? Nej, det var igen irrationelle impulser, som nogen kunne spille på, og som gjorde, at de kunne gøre hvad som helst. Så det her er ekstremt, ekstremt alvorligt. Man forsøger fra vestlig side, jo, jeg vil lige sige faktisk, og det, der var en, jeg så nyhederne fra 21-nyhederne på Danmarks Radio i går, hvor Ubelsen rapporterede fra Krim-halvøen, hvor han er, og fortalte om situationen, hvor han sagde, at ja, jo, russerne bliver selvfølgelig budt velkomne af de mange russere her osv. Dem, der mener noget andet, de holder sig tilbage, for de ved godt, de får nogle øretæver, hvis de tropper op. Indtil nu er der ikke blevet affyret nogen skud, men der er en spænding her, og det kan ske. Vi må bare håbe, det ikke sker, fordi som folk her på, jeg snakkede med her på Krim, de siger, jamen det her, det kan blive starten på 3. verdenskrig, og jeg håber ikke, de har ret. Så det her skal man tage alvorligt, og nu er tiden derfor kommet til, at folk rundt omkring, også i dansk militær, i udenrigsministeriet osv., altså nu må man lige, og rundt omkring i Europa og i USA, det er nu, hvor man skal melde sig på banen og sige, nu tager vi lige og tager et koldt brusebad. Og så nogle, hvad kan man sige, folk som Søren Pind, som altid hopper med på den britiske limpind. Så en britisk limpind, kan vi kalde ham. Jamen, igen, de er blinde. Altså, de siger, jamen, lad os gå i krig, for de tror ikke, det har nogen konsekvenser. Men det har det. Og det, der er brug for lige nu, jamen, det er, at man som sagt tager et koldt brusebad, og så ser man på det. Alle ved, altså igen, alle, der arbejder med det her, de ved, at Krim er russisk. Det er ikke nogen hemmelighed, det er ikke nogen nyhed. Der er en russisk befolkning, det er fint. Det kan sagtens have forblivet en del af Ukraine. Det ville russerne have foretrukket. Russerne vil ikke have et Ukraine, der så at sige er adskilt fra Rusland. De vil have et Ukraine, der samarbejder med Rusland. De vil også have et Ukraine, som samarbejder, og et EU, hvor at Rusland og Ukraine og EU samarbejder alle sammen. Så det er slet ikke. Altså igen, russerne er åbne for masser af muligheder. De er bare ikke åbne for muligheden af at sidde passivt ned og se på, at man etablerer en fascistisk magt, som har som dagsorden at føre krig mod Rusland og den russiske befolkning, og så skal de sidde med hænderne i skødet og se på det. Det har man allerede med det her markeret, kommer ikke til at ske. Så vil man selvfølgelig, og det er det, man snakker om nu fra vestlig side, forsøge at presse russerne økonomisk, man vil trække penge hjem, den russiske børs faldt her til morgen med 5%, og igen, der er nogle russiske oligarker, der kviger sig ved det, men set ud fra Ruslands standpunkt, er det ikke noget problem. Altså, den russiske børs er ikke en løsning, den er et problem, den er lige så korrupt som Wall Street. Den kan gå af helvede til, det kommer ikke til i udgangspunktet at have den store indflydelse på det her, selvom det er det, man kommer til at gøre. Så vi skal slå koldt vand i blodet, vi skal have det her afmonteret, og samtidig, så skal man jo så have øje på, at og det er så den anden ting, man ikke rigtig snakker om i det her, men som er det her, en lille problematik ved den her kurs, man kører lige nu. Man kan godt sige, jamen okay, nu fører vi så økonomisk krig mod Rusland. Vi vil ikke lade Rusland være en del af G8 osv. Men det bliver jo så hurtigt ikke bare Rusland, det bliver også Rusland og Kina. Og problemet man har, er bare, at man har nu et finanssystem i Vesten, et transatlantisk finanssystem, som synger på sidste vers, som kollapser. Og hvis ikke man har Rusland og Asien med på vognen i det system, så er der det eneste, der lige nu holder det vestlige system, finanssystem op, det er forhåbningen om et samarbejde med Rusland og med Kina og med Asien, fordi det er der, der er økonomi. Så igen, man skal være klar over, at og det en ting er retorikken, men med det samme, man for alvor begynder at skulle til at lave økonomiske sanktioner osv., så trækker man altså også tæppet væk under under det vestlige finanssystem lige nu. Og det, så det er dramatisk, og det her, mit bud er allerede i løbet af de næste par uger, så vil diskussionen være tilbage med de europæiske banker. Jeg så allerede nu en artikel her til morgen, det var på Jyllandsposten. Der er ikke penge nok i EU's redningsfond til at redde banker, hvis der er problemer i eurosystemet. Så igen, der skal løsninger til. Altså Larousse, vi har lagt det frem med vores trepunktsprogram. Altså ja, det nuværende finanssystem kan ikke reddes. Det er bare ikke jordens undergang. Lav en Glass-Steagall bankopdeling. Så har vi en vej ud. Lad spekulationen gå i helvede til. Red de grundlæggende finansielle strukturer, realøkonomien behøver. Skab kreditter, nationale kreditter. Gå i gang med massive investeringer. Og så har vi en vej ud af det her. Så vil jeg lige nævne med i det her, altså igen, vi havde den her intervention i Washington, vi har haft vores masser af folk i Washington den her uge, og vi har faktisk også fået seriøse reaktioner fra en hel del kongresfolk, som godt er klar over, at det her er alvorligt. Der er til med nogen som Marcy Kaptur og andre, som har kommet ud og sagt det. Hun kom ud og sagde, jeg forstår godt, hvad Rusland har gjort. Krim er russisk, der er ikke nogen sensation i det her, så vi må lige, lad os nu lige være sober og kigge på, hvordan vi håndterer det her. Det andet, som nu også kommer i spil, det er på tirsdag, så er der valg i Texas. Primærvalg, hvor Kasia Rogers stiller op som hos demokraterne. Og som det står netop nu, for en 10 dage siden, kom det, eller en uge kom det ud, at meningsmålingen siger, hun faktisk står til at vinde blandt demokraterne. Det er ikke sikkert, hun så vil få 50%. I så fald, så skal der være omvalg en måned efter, og så vil det fortsætte. Men hun er den, der klart står med de bedste kort på hånden til at vinde demokraternes primærvalg. Og hun gør det på en platform af, hvor det første punkt på dagsordenen er, afsæt Barack Obama ved en rigsretssag. Så derfor har der været panik hos demokraterne i Texas. Hvordan skal vi stoppe det her? Man forsøgte at tie hende ihjel. Nu stod hun til at vinde, så har man kommet ud og sagt, vi tager afstand fra hende, I må ikke stemme på hende. Det her er en understregning af, at hvis en modig eller nogen modige kongresfolk rejser spørgsmålet i den amerikanske kongres om en afsættelse af Barack Obama, så vil de instantant blive folkehelte i USA. Og derfor i samme øjeblik det sker, og man vil få en massiv folkelig opbakning, så vil man have en kunne sætte en lavine i gang, hvor alle de andre får travlt med at komme væk på vognen, fordi Barack Obama er så ekstremt upopulær, som han er, fordi han i den grad har svigtet USA og den amerikanske befolkning. Så det igen, det kræver et par modige folk, men sætter man processen i gang, så kan Barack Obama i løbet af 0,5. Det er jo ikke, igen, hvor lang tid tager det at afsætte om. I samme øjeblik sagen er rejst, så bliver Obama bundet på hænder og fødder. Så kan han ikke bare starte en atomkrig. Så det her er virkelig højt spil. Det her kan gå rigtig galt, fordi en lang række af de ledende aktører ikke er statsmænd. Altså igen, se på, hvem det er, der skal sidde og håndtere det her. En Barack Obama, en britisk eller alle de europæiske statsledere, de er små folk, det er ikke statsmænd. Så det gør, at det her er ekstremt, ekstremt farligt. Det er folk, som meget let kan begå meget store fejl, fordi de ikke forstår det. Og derfor er vores primære opgave, det er at få folk til at forstå, hvor alvorligt det her er, hvor farligt det her er, således at man ikke går ind og så at sige udraderer menneskeheden på grund af menneskelig dumhed. Når det så er sagt, så er vi altså også, kan vi knække det her, kan vi stoppe den her proces, kan vi vende det her, kan vi afsætte Obama, jamen så står vi pludselig i en helt anden verden. Fordi i modsætning til, hvad man skulle tro med den retorik, der ligger lige nu, så er det ikke sådan, at Rusland og Kina og alle de lande, som ikke makker ret i FN's Sikkerhedsråd og rundt omkring i diskussionerne, Det gør de ikke, fordi de er anti-vestlige eller ikke vil samarbejde med os. Tværtimod, det gør de, fordi de gerne vil have et langsigtet samarbejde med os. De vil bare ikke være slaver. De vil have et samarbejde baseret på et samarbejde mellem ligeværdige partnere, der samarbejder om at skabe en bedre fremtid for os alle sammen. Så hvis vi skifter til det og siger, at det er dagsordenen, så kan vi sagtens komme ud af det her. Altså igen, der er intet i det, Rusland har gjort indtil nu, som har været irrationelt eller ugennemtænkt, eller vi vil have krig, eller noget i den stil. Det er meget kalkuleret. Det er igen baseret ud på, at det er en meget alvorlig situation, man står i. Man agerer også på Krim. Man forsøger at skabe en situation, hvor de muligheder, der er for at skabe militær konfrontation, faktisk bliver reduceret. Det løser ikke alle problemer, fordi en ting er Krimhalvøen. En anden ting er, at der er en meget stor del af det østlige Ukraine, hvor befolkningen betragter sig selv som værende, hvad kan man sige, nært, altså at man ser sine interesser som værende hørende sammen med Rusland og ikke sammen med et eller andet EU-aftale. Man har stemt på alle de kandidater, man kunne finde, som ville samarbejde østover. Man føler sig ikke repræsenteret af den nuværende regering i Kiev. Og dermed, og vi ved også, at man bevæbner grupper netop nu fra højre sektoren og andre grupper, som man sender østover for at lave provokationer, for at indgå i væbnet konflikt. Så der er et stort potentiale, ikke primært i Krim, men i hele det østlige Rusland for konfrontation. Og hvad vil Rusland gøre, hvis vestlige grupper går ind og begynder at lave angreb og dræbe russiske statsborgere eller etniske russere i Øst-Ukraine? Vil man så sidde med hænderne i skødet og sige, det er noget, som den nye regering i Kiev må tage sig af? Og svaret er nej, det vil man ikke. Så vil man få en opfordring til at gribe ind for at beskytte for befolkningen, og man vil gøre det. Og jeg vil lige sige, som den her anden ting, jeg har ikke set detaljerne, jeg så kun det her fra de danske nyheder, så jeg tør ikke garantere for, at alle detaljer er, som de bliver rapporteret. Men den nye faktor fra den ukrainske regering var, at man begyndte at udnævne en række af de ledende oligarker i Ukraine til guvernører for de østlige regioner. Og det gjorde man, fordi man sagde, hvis de så derover, hvis vi sætter en eller anden milliardær over at regere et område, så vil befolkningen jo se, at de her folk, de er ikke politikere, de er økonomer, og de vil det bedste for økonomien osv. osv. Og jeg vil bare sige, at det selvfølgelig understreger det tragikomiske i alt det, der er foregået, fordi de fleste almindelige mennesker, der var på Euromaidan, de var det for at protestere mod oligarkernes, at oligarkerne får lov til at styre Ukraine. Og den nye regering udnævner så de største oligarker til at give dem, altså ligesom zaren ville gøre i gamle dage, simpelthen giver dem områder til deres kontrol til fri udplyndring, mod at de så sikrer loyaliteten mod zaren, som sidder i Kiev. Og det er altså virkelig tragikomisk. Om det så vil fungere, er en helt anden ting, fordi det forudsætter jo, at befolkningen i Øst-Ukraine, de stemmer på disse vestlige magter, eller stemmer på disse folk, der går imod den vestlige kontrol, fordi de er sådan nogle primitive noget, som bare, og det vil jeg slet ikke købe. Så det er igen, det er et desperat greb, og så er vi jo så tilbage igen ved det farlige i det her. Altså, vi har en regering i Kiev, de har kommet ud og sagt, Ruslands aggression, det er en krig mod Kiev, nu er vi i krig, nu skal vi mobilisere vores militære styrker osv. Man har alle impulser ved, altså igen, hele den baggrund, den regering har, er en forestilling om, at vi skal i krig mod Rusland og befri Ukraine fra de russiske bånd. Kører man det, så bliver der konfrontation, spiller Vesten med i det, jamen så har vi igen cocktailen, som fører til 3. verdenskrig, som fører også til atomkrig og menneskehedens udslettelse. Og derfor så er det Vestens opgave igen. Det er Vesten, der har skabt problemet. Det er Vesten, som har gjort det muligt for disse folk at tage magten. Det er Vesten, som efterfølgende har givet dem legitimitet. Og det er Vesten, som dermed må få det her problem under kontrol gennem at få så at sige få ændret situationen i Kiev for de her folk igen under kontrol. Så det er meget, meget dramatisk.
Ja, Kerry sagde i de her talkshows, han sagde, vi håber ikke, at vi skal tyde til militær aktion. Vi håber, at det kan, vi kan nøjes med økonomiske sanktioner. Så det er udtalt, fordi de andre har sagt, nej, men Obama, han snakker ikke om militær option, men Kerry sagde, vi håber ikke, at vi har brug for militær intervention, som betyder udtalt, at det er helt klart en af deres optioner. Og så her i Europa, så har vi også Anders Fogh Rasmussen, som er chefen for NATO, som indkaldte NATO ifølge vores briefing, som han ikke burde have gjort, fordi det var ikke en NATO-land, som var truet med angreb, men fordi han sagde, det var en allieret. Snakker om konsekvenser.
Altså fordi igen, altså NATO har jo ikke noget med det her at gøre. Ukraine har intet at gøre, er ikke med i NATO eller noget som helst. Men det er jo så det, man ligesom har forsøgt at bringe NATO i spil og ligesom sige, nå jo, men det er jo næsten medlem eller et eller andet, og derfor gør man det her. Og det er jo ikke en nedtrapning, det er hele tiden en optrapning. Det man skal have klart for sig, fordi en stor del af hele pointen i det her, det er, at man siger, og det har været retorikken hele tiden, nå jo, men alle de ting, vi laver over fra Ukraine, det er jo ikke rettet mod Rusland. Det her er jo ikke noget militært, det her er jo bare økonomisk samkvem osv., og det er det ikke. Det er ikke økonomisk samkvem. Der er ingen konkrete planer for at hjælpe Ukraine ud af det økonomiske, dybe, sorte hul, de er i. Alt, hvad man laver netop nu, er for at bruge Ukraine strategisk mod russerne, og det har det været hele tiden. Det er hele Victoria Nulands dagsorden. Hun er ligeglad med Ukraines økonomi, og det ser man også ved, at den person, som hun har sat til magten, og det igen, gå tilbage og lyt til den telefonsamtale, som man kunne lytte til mellem hende og Ukraines, eller USA's ambassadør til Ukraine, hvor at Victoria Nuland sagde til ham, glem Klitsch. Klitsch skal ikke med i regeringen. Klitsch vil ikke kunne samarbejde med den. Det er Yats, der er vores mand. Yats har den økonomiske erfaring. Yats er manden, vi skal have ind som statsminister. Og det er nu Yats, der er statsminister. Og hvorfor er det, man er så begejstret for Yats? Fordi han har en økonomisk baggrund, fordi han tidligere har været økonomiminister, fordi han har gjort alt, hvad det internationale finanssystem forlangte, man skulle gøre, for at smadre den ukrainske økonomi, for at forhindre ukrainsk selvstændighed, for at underkaste Ukraines økonomi, hvad de internationale finanskrise ville. Og det er det, som den nye regering jo også sådan set sagde, de ville gøre. Altså, de kom åbent ud og sagde, denne regering, som igen ikke er valgt, har ikke noget folkeligt mandat, folk har ikke stemt på, kom ud og sagde, vi vil frem til valget, som vi har udskrevet i maj, blive den mest upopulære ukrainske regering nogensinde, fordi vi vil lave alle disse nedskæringer, men det er det, vi gør. Og hvorfor gør de det? For den ukrainske befolknings skyld? Er det derfor, de bliver så upopulære? Nej. Fordi igen, de repræsenterer ikke den ukrainske befolkning. De repræsenterer de folk, som har sat dem til magten.
Og da I går med til den internationale valutafond.
Og det er altså den internationale valutafondsprogram osv. Nu er det jo så meget uklart, hvad der lige kommer til at ske. Og for den sags skyld også den nye regering, hvem der har egentlig nerverne til i det hele taget at sidde som en regering under disse omstændigheder. Altså der er et rimelig stort pres på. Og faren er selvfølgelig, og det er, at det er højresektoren, som derfor kører regeringen lige nu, fordi det er dem, som ikke har nogen problemer med at gå i krig. Altså de har ikke en eller anden hele deres dagsorden, det er krig. Det er krig, hvad enten det er på Majdanpladsen, eller det er mod krig mod Rusland, det er deres store drøm, det er deres våde drøm, og det er det, der gør det hele bare så ekstremt farligt. Men igen, man skal huske på, hvis det er sådan, altså igen, legitimiteten af den regering, som sidder nu i Kiev, har de i dele af befolkningen, fordi USA og Europa har anerkendt. I samme øjeblik, som i USA og Europa ville sige noget andet, og sige, I kan ikke det her, I har ikke nogen opbakning, så er det slut med den regering. Altså så vil den ikke kunne gøre noget som helst. Altså fordi for en stor del af befolkningen i Vestukraine, som støtter det her, jamen, det er ikke fordi, de kan lide regeringen, det er ikke fordi, de kan lide de her folk på nogen måde. De forsøger bare at gøre, som Europa vil have, de skal gøre, fordi de vil jo gerne være koblet til Europa.
Så havde Natalia Vitrenko også en seminar i Frankfurt, og hvor det lød som om, at vores folk også præsenterede mere baggrund om de nazistiske rødder af den nuværende regering, og som hun foreslår, at vi cirkulerer. Så vi har sendt materiale både fra Lyndon og Helga LaRouche, og også fra Natalia Vitrenkos turné ind til Folketinget, forskellige udvalg, som de har lagt ud på Folketingets hjemmeside. Så det er nu ud, og vi vil blive ved med at sende materiale ind til dem.
Og selvfølgelig også ikke bare lagt ud på deres hjemmeside, men dem, der sidder i udvalgene, får det selvfølgelig hver for sig personligt.
Ja.
Så der er ikke, altså igen, der er ingen, der kan sige, jamen vi vidste ikke. Alle, der ønsker og der bare lige kigger en lille smule på det her, ved, at den her højre sektor, Slobodapartiet og så videre, at det her er, har en ubehagelig baggrund. Og at ham her Bandera, at det her er rødderne tilbage til nazisterne. Det der nye dokumentation, som vi nu fremlægger, det er, at vi ligesom er i gang med at stykke sammen billedet af, hvad der skete mellem nazisterne i 2. verdenskrig og nazisterne i 2014. Altså hvad er historien derimellem? Hvorledes at disse nazistiske netværker efter 2. verdenskrig, i stedet for at blive stillet til ansvar for deres handlinger som samarbejdspartner med nazisterne, hvor de iscenesatte massakre på polakker, på jøder osv., russere, hvorledes de så blev beskyttet af britisk og amerikansk efterretningstjeneste. Altså, den ene af de to ledere tog MI6 sig af, den anden tog amerikanerne sig af, og det er jo så hele Dollars-projektet, hvor man tog gamle nazister og sørgede for, at de ikke blev stillet til ansvar, og i stedet for, så tog man dem ind under sine arme, fordi man sagde, gårdsdagens nazist er morgendagens antikommunist. Og dem har vi brug for i kampen mod Sovjetunionen. Og hvorledes man så at sige har holdt liv i disse netværker, har brugt disse netværker i kampen mod Sovjetunionen, og hvorledes at man så at sige kan trække linjen frem til i dag. Og det er også derfor, at igen disse udtalelser om, at dette, at vi har nu set en russisk aggression mod Ukraine, at Rusland ulovligt intervenerer i Ukraine, det er et brud på Budapest-aftalerne og det ene og det andet, er simpelthen så latterlig, fordi Vesten begyndte med et så eklatant indgreb i Ukraine, altså man har sat nazister til magten i Ukraine, med vestlige penge, med vestlige interventioner, og alle, der har hørt Victoria Nulands samtale, kan ikke benægte, at man har haft denne involvering. Så at sige, at Rusland nu involverer sig ulovligt, og alle andre ikke har gjort noget, er simpelthen bare, jamen altså, det er sådan et svindelnummer. Hvad siger du, Anne? Det er ikke bare løgn, altså løgn er et mildt ord.
Samtidig havde Helge Rouge og en delegation fra Schiele-instituttet en turné, en 12-dages tur i Kina, hvis formål oprindeligt var at diskutere, hvordan vi kunne implementere den eurasiske landbrug, efter den nye præsident er kommet ud for en økonomisk silkevej-projekt. Men det bliver også i høj grad briefinger og diskussioner om, hvor farlig situation i Ukraine kunne bringe verden. Så det var de to emner.
Så lige nu, altså, og kampen lige nu, kan man sige, altså det man vil forsøge fra vestlig side, det er selvfølgelig at isolere Rusland i det her. Og sige, det er bare Rusland, der mener, at det her er noget galt. Og forsøge at få Kina og Indien og alle mulige, alle andre lande væk fra det her. Som det står lige nu, det faktisk, så er det ikke tilfældet. Altså man skulle tro, hvis man står i de danske medier, at hele verden fordømmer Rusland for det, de har gjort. Men det er ikke hele verden. Det er USA og EU-landene. Og det er det. Resten af verden, så kan man nok også få Japan til det. Men ellers, så har resten af verden ikke sagt noget. Og som det står lige nu, så er opsætningen en anden. Så er opsætningen af Eurasien, eller ikke Eurasien, at Asien lige nu indtil nu, Kina og andre dele af Asien, de har dyb forståelse for det, Rusland har gjort, og ser i det hele taget det, der er sket i Ukraine, som et angreb på, også et angreb, ikke bare på Ukraine, men også på Rusland. Hvis man så begynder at tælle sammen, hvor mange mennesker, hvis vi ser så at sige på de forskellige lande, hvor stor del af jordens befolkning faktisk støtter det vestlige standpunkt, så er det altså en klar minoritet. Vi er jo så bare sidder her midt i propagandaen, og det skal man så bare være klar over. Og problemet med propaganda i de tider, som vi er på vej ind i, jamen det er, at den er dødsens farlig. Nu slukkede den her computer. Det er ikke fordi den mangler strøm, det er bare fordi det var det samme, der skete den anden dag.
Hvad er det?
Skal vi slå?